mbrëmë të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij emisioni veçojmë. Kosovën po e përcjell trendin negativ ekonomik, thot drejtori i Odës ekonomike amerikane Arjan Zeka. Ngjecje në procesin e hulumtimit të personave të pagjetur. Zbatimi i marrëveshjes për tejkalimin në krizës politike konsiderohet sfidë nga njohësit në Shkup. Marrëveshja e Iranit dërgohet në Kongresin Amerikan për shqyrtim. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rritja ekonomike as nuk duhet të bazohet dhe as nuk mund të bazohet në qeverinë e Kosovës apo në institucionet publike. Ajo duhet të vinë nga sektori privat. Në çdo vend ku funksionon ekonomia e lirë tregut, bartësia kryesore e zhvillimit ekonomik të vendit është sektori privat. Prandaj që të ndodhë kjo, duhet sa më shpejt të futen masat të cilat mundësojnë fuqizimin e këtij sektori, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, drejtori ekzekutiv i Odës ekonomike amerikane në Kosovë, Arjan Zeka. Intervistën me zotin Zeka e ka realizuar Luljeta Krasniqi.
Zoti Zekaj, 7 muaj që nga krimi institucioneve të reja përfaqësuesit të qeverisë së Kosovës vazhdimisht kanë deklaruar se janë duke punuar në zhvillimin ekonomik të vendit. Ju si përfaqësuesi bizneseve në Kosovë, si i keni parë këta 7 muaj të qeverisë?
Ajo që farë mund të themi për këtë periudhë të qeverisë së re, është se do shta ka pasur një rritje të shpresës edhe rritje të pritjeve për rezultate më të mëdha edhe nga ana e qytetarëve, po edhe nga ana e bizneseve, po megjithatë për shkak dinamikës ngadalshme në vendimarrje, në nxjerrje ndoshta të masave lehtësuese për biznese, nuk ka pasur rezultate konkrete, dhe ajo që farë ndoshta mund thuhet që mund t'ingëllojë si pesimiste, është se ka pasur vazhdim të trendeve negative nga viti kaluar edhe në aspektin e rritjes ose fuqizimit sektorit privat edhe tërheqjes investimeve të huaja direkte që rrjedhimisht do të ndikojnë edhe në normën e pritshme të rritjes ekonomike për vitin 2015.
Po thoni se nuk ka pasur rezultate konkrete. Sipas qysh, pse nuk janë arritur këto rezultate dhe çfarë duhet të bëhet?
Ajo çfarë duhet të them është që gjitha këto pritje të shtuara të shoqërisë kosovare duhet të përcillen me masa konkrete të qeverisë, duhet shohim këtë vendosjet prioriteteve, ndoshta nga politika në ekonomi që i ka munguar vendit tonë në të kaluarën. Jemi ndoshta të vetëdijshëm që Ministria e Financave dhe Qeveria në përgjithësi, sidomos pas zhvillimeve të fundit brenda Bashkimit Evropian, duhet të vazhdojë të ndjek politika më konservative. Megjithatë ekzistojnë forma të tjera të mbështetjes, cilat ata mund të bëjnë që të rrisin ose të fuqizojnë sektorin privat. Përfundimisht konfirmohet që rritja ekonomike nuk duhet bazohet, po edhe nuk mund të bazohet në qeverin ose në institucionet publike, ajo duhet vijë nga sektori privat, që çdo kohë në përvendet ku funksionon ekonomia e tregut edhe ekonomia e lirë, është bartësia kryesore e zhvillimit ekonomik të atyre vendeve. Këtu nuk bëjmë asnjë përjashtim as ne si shtet, prandaj që të ndodhë kjo, duhet sa më shpejt që të futen në fuqi masat cilat mundësojnë fuqizimin e sektorit privat, masat cilat janë garantuese për investitorët e huaj, me qenë se në fundit pa kapital të ri edhe pa metoda të reja të punës, përfshi këtu edhe teknologjinë më moderne të punës e cilat do cilë nga investitorët e huaj, vendi ju do të humbë hapin me zhvillimet cilat tashmë pëndodhen në përbote, për cilat unë besoj që nuk jemi përgatitur.
Kosova po thoni se nuk është e përgatitur, për çfarë përgatitje bëhet fjalë?
Këtë drejtim duhet të them që Oda ekonomike amerikane sfundi ka nisur me lansimin e diskutimeve për temat cilat ne besojmë se nuk kanë marrë trajtimin e duhur në shoqërinë tonë, përfshirë edhe konceptin e ri teknologjik që po promovohet anë mbanë botës, që është interneti i gjërave, thjesht integrimin e internetit në socialen pajisje, edhe thjesht ndryshimin e mënyrës së të jetuarit, edhe të kryerjes së punëve, përfshirë edhe ndryshimin e mënyrës së të bërit biznes anë mbanë botës, e që deshtëm ose nuk deshtëm shumë shpejt do të na imponohet edhe ne, pra nuk është diçka që lidhet me kërkesën tonë, por është diçka që do të na imponohet e për cilën unë besoj që ne si vend nuk jemi të përgatitur. Ekziston një debat i madh anë mbanë botës, nëse Këto zhvillime të reja teknologjike do të ndikojnë në zvoglimin e vendeve të punës apo krijimin e vendeve të reja të punës, pavarësisht se çfarë do të ndodhë, pavarësisht se cili do të jetë rezultati përfundimtar, çfarë mund të themi nga konteksti ynë kosovar, është se ne tashmë nuk jemi të përgatitur për këto zhvillime teknologjike, është se institucionet arsimore realisht nuk i mbështesin këto trende të reja botërore.
Atëherë cili do të duhej të ishte hapi autoriteteve të Kosovës karshi këtyre zhvillimeve teknologjike?
Nishtecim që shprejmë në vazhdimësi është se institucionet arsimore nuk plëtsojnë jo nevojat momentale të tregut, por nuk plëtsojnë as nevojat e arsme të tregut, pra nuk shohim ose shohim fare pak interesim të institucioneve të arsimit të lartë, për dhe institucioneve tjera para universitare, që shohim se cilat janë trendet botërore të zhvillimit të kërkesave për fuqi punëtore dhe se të njëjtat fillojnë të aplikohen edhe në vendin tonë, meqense thash nuk është thjesht diçka që mvaret prej kërkesës tonë apo jo, por është diçka që po na imponohet edhe që natyrisht do të bëhemi shumë shpejt subjekt i saj.
Zoti Zekaj, me këto trende të zhvillimit të teknologjisë dhe me qytetarët e Kosovës si thuani ju, pa arsimim adekuat, pra të papërgatitur për këto nevoja të tregut, zbutja e papunësisë në Kosovë del të jetë një problematike madhe.
Një prej arsyeve të mëdha ndoshta pse kemi papunësi të madhe në Kosovë është për shkak se vazhdojmë të prodhojmë të diplomuar në fusha për cilat ndoshta nuk ka kërkesë të madhe më në tregun e punës. Po shoh disa përpjekje ditëve të fundit që të kufizohet numri i studentëve të ri në përfusha sociale, të favorizohen ose të japet një prioritet më i madh studentëve ose drejtimeve që nuk lidhen me fushat sociale, po ndoshta përfshihen këtu edhe shkencat natyrore, shkencat matematikore, që unë besoj se kjo është diçka në cilën duhet të përqendrohemi edhe të vazhdojmë përpjekjet tona edhe matutje. Nëse ne si asociacioni biznesit, nëse ministrit përkatëse, nëse shoqëria në përgjithësi fletë se ekziston potencialet shumë të të zhvillimit të teknologjisë, informacionit dhe të komunikimeve në Kosovë, atëherë shërbimi ose shkollimi duhet jetë në shërbim të realizimit të këti qëllimi. Mund t'ingloj shumë skeptik, me gjithat të ndyshoj që kemi kapacitetit e dura dhe të mjaftueshme njerëzore që të realizojmë këtë mundësi ose këtë potencial të zhvillimit të sektorit të teknologjisë, informacionit dhe të komunikimeve në Kosovë. Duhet kemi shumë më tepër fuqi punëtore, kur do që të krijohen kompanit në këtë sektor, duhet që të kenë natyrisht pelgun e mjaftueshëm të njerëzve që do t'i kryejnë detyrat dhe të realizojnë misionet e këtyre kompanive.
Intervistën me Zotin Zeka e ka realizuar Luljeta Krasniqi dhe atë mund t'a gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Procesi për zbardhjen e të pagjeturve të zhdukur gjatë luftës në Kosovë ka shënuar ngecje tash e 3 muaj që nga gërmimi fundit në një lokacion të dyshuar si varez masive në rrethinën e Novi Pazarit në Serbi. Prangjeta i drejtuesi Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur thot se ka mbër kërkesë të autoritetet e Serbisë për rifillimin e gërmimeve në këtë lokacion si dhe në Rashk. Ngecjet po ndodhin edhe në identifikimin e mbetjeve mortore që janë në Departamentin e Mjekësisë Ligjore të Kosovës. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Tash rreth 3 muaj nga gërmimet e fundit për gjetjen e një varreze të dyshuar masive në Kozarev të Novi Pazarit në Serbi, të cilat u mbyllën pa rezultate, autoritetet e Serbisë nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje se kur mund të rifillojnë gërmimet në atë zonë. Gërmimet që kishte bërë pala serbe ishin bërë në anën e djathtë të lumit Kozarica në afërsi të fshatit Kozarev. Preng Gjeta i drejtuesi Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur të Kosovës thotë se pala e Kosovës u ka kërkuar autoriteteve të Serbisë që gërmimet të bëhen në anën e majtë lumit Kozarica në vendin për të cilin pala e Kosovës ka informacione për varrezë të dyshuar masive. Një kërkesë ngjashme sipas tij është bërë edhe për një lokacion në rudnisë të Rashkës afër lokacionit ku tashmë është zbuluar një varrezë masive me trupat e mbi 60 civileve shqiptar të vrarë gjatë luftës në Kosovë.
Na rrugë bë kërkesë dhe i kemi njoftuar që na kemi informacione për lokacionet e dyshuara dhe tani po presim që të merret leja nga institucionet kompetente serbe në ugërmuën në pjesën e majt të ati ljumit Kozarica, dërsa regioni Raskës për mes ka përfundu, po mëndaj është pika e cila është se një arsie dyshuar jalovishta, ende përgjegjës kem nga pala serbe do sot insistojnë se gjithsesi aty të bëhet ndërsimi.
Gjeta i kështuar se në takimin e grupit punues i cili përbëhet nga dy palët të Kosovës dhe të Serbisë, që planifikohet të mbahet në fund të këtij muaji apo në fillim të muajit gusht, pala e Kosovës do ta përsërisë kërkesën që të bëhet gërmimi vlerësues në Kozarev. Një takim i tillë ishte planifikuar për muajin e kaluar, por nuk ishte mbajtur, ndërkaq për sa u përket hulumtimeve dhe gërmimeve të varrezave masive të mundshme në lokacionet e dyshuara në Kosovë, sipas gjetajt gjatë këtij viti nuk mund të thuhet se ka pasur rezultate që janë pritur.
Nuk është viti mirë deri më tani për arsye se mungon kompania e kontraktuar e cila bën zhvarrimet, sepse ende është procedurë tenderi ose në nënshkrimi kontratës, besoj që ka e hanja bëhet në nënshkrimi kontratës sepse ka skaduar fati i kontratës plot 2 muaj, prej 27 majit nuk ka kontratë. Gjithsesi kompania cila bën gërmimet vlerësuese.
Gjeta i theksoi se planifikimet për gërmimet vlerësuese ende janë në dorë të misionit evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, EULEX, dhe sipas tij tash e 2 vite ky mision nuk ka dorëzuar plan të veprimit. Siç ka theksuar ai, gjithçka bëhet aty për aty, ndonse lokacionet e dyshuara janë të shënuara dhe të tilla janë mbi 20. Në anën tjetër, ngjecjet janë shënuar edhe në procesin e identifikimit të mbetjeve mortore të trupave të gjetur në varrezat masive. Drejtori i Departamentit të Mjekësisë Ligjore të Kosovës, Arsim Gërxhaliu, thot për Radio në Evropa e Lirë se tash 10 muaj janë në pritje të rezultateve nga Komisioni Ndërkombëtar për Persona të Zhdukur ICMP në laboratorin e të cilit bën analizat e ADN-s të mbetjeve mortore të gjetura në varrezat masive.
Vetëm 20 e diçka analiza kanë arritur për rastet e Çabratit, problem të cilin ne kemi thënë edhe më herët, kemi pas një përgjigje nga ana ICMP-së, nuk ka pas fondacione dhe ka që një ndarje, një fundacioni relativisht të mirë nga Bashkia Evropiane për muajin qershor. Unë shpresoj që ndoshta tani ai donacion është dhënë ai SMP-s, shpresoj që së shpejti të kemi analizat dhe të fillojmë dhe thot me procedimin e rasteve më tutje, sepse ne jemi të mbarur për analizat të ADN-s.
Pa analizën ADN-s të mbetjeve mortore, sipas Gërxhaliut është e pamundur edhe të dihet numri i sakt i personave, mbetjet mortore të cilëve gjenden në morgun e Departamentit të Mjekësisë Ligjore të Kosovës.
Nëse marrim për shembull rastin e Çabratit, ne janë ndërzuar do thot nga ana e Oleksit 103 mostra. Kurse kur të kompleton të gjitha mostrat, kur kthehet rezultati, atëherë mund të dimë për shembull për sa persona bëhet fjalë. A janë ribashkime, më herët që ndërzuar apo çka. Do vetëm me analiza ne mund të përmbillim rastet.
Ndryshe siç ka theksuar Gërxhaliu, tash 7 muaj nuk ka pasur takime të grupeve punuese të Kosovës dhe Serbisë për zbardhjen e fatit të pagjeturve për shkak se kryetari i grupit punues nga Kosova, Pajazit Nushi, ka pasur probleme shëndetësore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të rinjt në Kosovë pranojnë se gjua urrëties përdoret kryesisht gjatë komunikimit në rrjetet sociale. Në rubrikën tonë të përjavshme Vox, disa të rinjt kanë thënë se gjua urrëties përdoret në mënyrë selektive nga ndonjë grup i caktuar. Anketën në këtë temë ka realizuar Ariana Kasapulli.
Gjuha e urrëties në mesin e të rinjve është tema e kësaj jave në rubrikën e përjavshme Vox. Disa të rinjt të anketuar nga Radio Evropa e Lirë pranojnë se kjo gjuhë përdoret më shumë gjatë bisedave në mediat sociale, derisa të tjerë thonë që gjuha e urrëties përdoret në mënyrë më selektive nga një kategori e caktuar e shoqërisë. Gjuhë e urrëties konsiderohet cilido veprim që sulmon një person ose grup në bazë të racës, fesë, gjinisë, paaftësisë, etnisë ose orientimit seksual. Nimoza Lama është student e Fakultetit Ekonomik në Universitetin e Prishtinës. Ajo jep mendimin e saj rreth kësaj çështje për Radio Evropa e Lirë.
Personalisht gjuhën e urrëties nuk e përdori, mirëpo në ka rastiste shumica e trive që përdorin këtë gjuhë të urrëties. Tri përdorin shumë këtë gjuhë. Zakonisht si thash e thame ose diçka për dika në të shambull ca i përket orientimit seksual për njerëz me ngjyrë, kom dhe gjurë që flitet për ta.
19 vjeçari Visar Hazoli, i cili punon si kamarier në njërën nga kafeterit e qytetit, thot se ka rastis në shoqëri të përdore gjua urrëties, sidomos për njerëzit me ngjyrë.
Shumë përdoret, shumë. Kom një shumë të i përdur, të përzozak, për të shumë të i urrëties. Shumë kanë. Jo, nuk është mirë me pas se urrejti ka smolës.
Ndryshe edhe Komisioni Evropian ka mbështetur një studim për vendet e rajonit në identifikimin e treguesve konkret në përhapjen e gjuhës së urrejtjes. Gazetar dhe ekspert nga Ballkani kanë diskutuar lidhur me këtë çështje për aspektet kryesore ku ato shfaqen, si dhe përmirësimin e situatës. Ata shohin të lidhura domosdoshmërinë e lirisë së shprehjes dhe evitimin e ekstremitetit në përdorimin e gjuhës së përçimit dhe ignorimit atij që mendon dhe vepron ndryshe. E një tjetër qytetar, Shkelzeni, student në Fakultetin e Arteve, mendon se kur bëhet fjalë për fen, ka edhe gjuhë të urrejtjes.
Korri dhe fitore, zakon, shmicën e rosët korri, shumën shmicën musliman, kanë urrejtjen dhe katolikë, jo për nesën tjetër, po si është mos kultura. Urrejtjen dhe homoseksualve, dhe rëmve, tjështë që nga mësumë që sa s'na karohë me po shumë, kur nga karohë me po, dhe një, e këna këshu si, wow, që e në këta, ju, këtë njerëz, që një ajë, që një unë, këtë.
Por jo edhe Labinot Tërnava me ndonë njëjtë si kur Shkëlzeni.
Jo, nuk menaj që të nga kokë si lojë rritje, fetare, sepse unë kam shukë fisë në më thonë që shënë si na, fisë të unë, po na jena në më thonë njëjtë, jena shukë, ajo nuk menaj që hinë në den, apsa e është tjetër së fisë me ju.
Elulzim Dema, 24 vjeqar nga Prishtina, thot se në mesin e të rinjve kosovar përdoret gjuha e urrejtjes, qoftë kur bëhet fjalë për orientim seksual, por edhe për nacionalitet, fe e të tjera.
Mendimi jam është më shumë ka urrejtje nacionaliste, në honë urrejtje këmëtore. Urrejtje fetore ju nuk po, për orientim seksual ka.
Sidoqoftë me kodin penal të Kosovës në nenin 147, mes tjera shthuhet se kushdo që nxit ose përhap publikisht urrejtje, përçarje ose mosdurim midis grupeve kombëtare, racore, fetare, etnike ose grupeve tjera të tilla që jetojnë në Republikën e Kosovës, në mënyrën e cila mund të prish rendin publik, dënohet me gjob ose me burgim deri në 5 vjet. Aty gjithashtu thuhet se kushdo që kryen veprën penale nga paragrafi 1 i këtij neni përmes shtrëngimit, rrezikimit të sigurisë, përçeshjes së simboleve kombëtare, racore, etnike apo fetare, duke dëmtuar pasurinë e personit tjetër ose duke përdhosur monumentet apo varesat, dënohet me burgim prej 1 deri në 8 vjet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Para se të vazhdojmë me materialet të tjera të ndëruar dëgjues, ju kujtoj se në faqen tonë në internet evropaelir.org mund të gjeni artikuj të ndryshëm, analiza, video dhe fotogaleri. Radio e Jon ka llogaritë e saj në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter, ku gjithmonë vjen me informacionet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Ndërka që misionin e vazhdojmë me një kronikë nga Macedonia, ku njësit politik shprehen skeptik se partit politike do t'i përmban marveshë se arritur për të i kalimin e krizës politike, e cila u ndërmjetësua nga Bashkimi Evropian. Qëndroni me ne.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Partit politike në Maqedoni pritet të nisin bisedimet për zbatimin e marrëveshjes politike të arritur javën e kaluar, por njohësit e çështjeve politike thonë se parti do të bëjnë gjithçka të mundur për të ndryshuar përmbajtjen e marrëveshjes, andaj edhe apelojnë për kontroll të rrept ndërkombëtar. Pikat kryesore të marrëveshjes politike kanë të bëjnë me dorëheqjen e kryeministrit Nikola Gruevski, formimin e një qeverie kalimtare, si dhe zgjedhjen e prokurorit special për hetimin e aferës së përgjimeve. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Të hënën pritet të nisin bisedimet mes grupeve të punës të partive politike për zbatimin e marrëveshjes së arritur javën e kaluar për zgjidhjen e krizës politike. Partitë fillimisht do të bisedojnë për ndryshimin e kodit zgjedhor, ku parashihet vendosja rregullës së re, me të cilën parashihet dorëheqja e kryeministrit 100 ditë para çdo cikli zgjedhor. Partitë duhet të merren vesh edhe për çështjen e komisionit shtetëror zgjedhor, i cili sipas marrëveshjes së 2 qershorit duhet të pasojë ndryshime në përbërje mosavoni deri më 31 korrik. Pas mbylljes së çështjeve që kanë të bëjnë me Komisionin Shtetëror Zgjedhor dhe pasrimin e listave zgjedhore, partitë duhet të zbatojnë edhe çështje tjera më të ndjeshme, siç janë zgjedhja e prokurorit special, zgjedhja e disa ministrive në veçanti e ministrit të punëve të brendshme, që pritet të caktohet nga lidhja socialdemokrate e opozitës, por që nuk mund të emërohet pa pëlqimin edhe të partive tjera politike të përfshira në arritjen e marrëveshjes politike. Bisedimet e grupeve të punës do të mbikëqyren nga eksperti belgë Peter Van Hoyt. Monitorimi është paralajmëruar përmes së Këshillit për Stabilizim Asocim, dialogut paraqasës të nivelit të lartë dhe me raportin e progresit. Njohësit e çështjeve politike thonë se monitorimi ndërkombëtar duhet të jetë shumë i fortë, që partitë të mos kenë hapësirë për interpretime të ndryshme të marrëveshjes, për të mos ardhur deri tek dështimi i saj, ashtu siç ka ndodhur shumë herë në të kaluarën.
Pikat kryesore të marrëveshjes kanë të bëjnë me procesin zgjedhor dhe mendoj që palët politike janë të vetëdijshme se duhet të përmbahen afateve kryesore të cilat janë të përcaktuara në marrëveshjen midis partive politike dhe në këtë drejtim mendoj se shmangja e afateve nga ndonjëra palë duhet të jetë sinjal për faktorin ndërkombëtar që të reagoj dhe të ndikoj që palët të respektojnë afatet, sidomos afati i tërheqjes së kryeministrit Gruevski dhe afati për funksionimin e prokurorit special.
Thot Sefer Tahiri, njohësi çështjeve politike dhe profesor në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov. Denko Malevski, ishte diplomat dhe njohësi çështjeve politike, thot se procesi i zbatimit të marrëveshjes politike do të jetë shumë i rënd, pasi përvoja flet se partitë gjithmonë kanë tentuar që në forma të ndryshme të ndryshojnë atë për të cilën janë marrëvesh. Ai pret që kundërshtimi të vijë në shprehje para se gjithasht në vjesht, kur partitë duhet të merren veshje për prokurorin special, i cili do të ketë punën më të vështirë, hetimin e aferës së përgjimeve që ishte edhe shkaktari kryesor i futjes së vendit në krizë të thellë politike.
Majse ne očekuva vlečenje i tegnenje i turkanje i obstrukcije.
Në vjeshtë na pret një periudhë vështirë obstruksioneve e garës së mes partive, e përdorimit të gjithë arsenalit partijak pasi gjithçka fillon me proces gjyqësor. Me emrimin e prokurorit special për caktimin e detyrave të tij dhe gjithë kjo nuk do të kaloj pa garë mes partive për të siguruar pozicione më të mira, thot Maleski duke shprehur pesimizmin për bashkëpunimin mes partive për të zbatuar marrëveshjen.
I sega u ovoj втори oddel повторно ке имаат своја улога странските фактори кои што
Në pjesën e dytë mendoj se sërish rol kryesor do të kenë faktorët e jashtëm. Shpresoj se do të arrijnë të mbajnë gjendjen në kontroll, që të mos përsëritet rasti me incidentin e 24 dhjetorit në Kuvend, për të cilin ishte formuar një komision hetues parlamentar, por që nuk e kreu detyrën ashtu siç ishte para par, thot Maleski. Pikat kryesore të marrëveshjes politike të arritur më 15 korrik mendimin e komisionerit për zgjerim dhe fqinjësi të Bashkimit Evropian Johannes Hahn kanë të bëjnë me dorëheqjen e kryeministrit Nikola Gruevski deri më 15 dhjetor dhe nisjen e procedurave për formimin e qeverisë kalimtare deri më 15 janar, si dhe zgjedhjen e prokurorit special për hetimin e aferës së përgjimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Administrata e presidentit amerikan Barack Obama e ka paraqitur për shqyrtim në Kongres marrëveshjen e arritur në mes të fuqive botërore dhe Iranit për programin përthamor të Republikës Islamike. Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë sot se marrëveshja e nënshkruar më 14 korrik në Vjen është futur për shqyrtim në Kongres, i cili ka 60 ditë kohë për ta shqyrtuar atë. Gjithashtu sot kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu i ka bërë thirrje Kongresit Amerikan që ta refuzojë marrëveshjen për programin përthamor të Iranit. Duke folur në një televizion amerikan, Netanyahu tha se ka shumë gjëra për të bërë në mënyrë që të ndalohet agresioni iranian, dhe kjo marrëveshje nuk është njëra prej tyre. Kryeministri britanik David Cameron dëshiron që Britania të marrë rol më të madh në shkatrimin e grupit ekstremist Shteti Islamik në Siri. Dua që Britania të bëjë më shumë, ka thënë Cameron për jetën televiziv amerikan NBC. Cameron tha se ne duhet të shkatrojmë kalifatin, qoftë në Siri apo Irak. Britania rregullisht përmes sulmeve ajrore godet caqet e militantëve të Shtetit Islamik në Irak, por deri më tani në Siri është e përfshirë vetëm në dërgimin e misioneve ajrore për të mbledhur informacione.
Kryeministri Kamerun po ashtu tha se Britania duhet të ballafaqohet me ideologjinë ekstremiste dhe të promovoj vlerat britaneze, siç është demokracia, liria dhe sundimi I ligjit. Ministri I ekonomisë I Gjermanisë Sigmar Gabriel është nisur sot drejt Teheranit duke shënuar kështu vizitën e parë në Iran të një zyrtari perëndimor që prej se fuqit botërore dhe Teherani nënshkruan marveshjen për programin bërthamor. Marveshja për programin bërthamor hedh themelet për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike me Iranin, me kusht që hapat e përcaktuara të jenë zbatuar, tashmë ka thënë ministri Gabriel përmes një deklarate për media. Ai pritet të takohet me presidentin iranian Hasan Rohani. Ushtria ukrainase dhe separatistët prorus në lindje të Ukrainës kanë akuzuar njëra tjetrën se kanë bombarduar zonat të banuara në rajonin e Donetskut. Rebelet kanë thënë se bombardimet kanë vrarë një civil, kanë shkatëruar ndërtesa dhe kanë krijuar disa vatra zjarri. Zëdhënësi ushtrisë ukrainase Sergi Galushko ka thënë se ushtria ka përgjuar një bisedë në mes të rebelve, në të cilën thuaj se ata po planifikonin të bombardonin Donetskun. Komandanti I rebelve Eduard Basurin I ka hedhur poshtë këto pretendime. Kievi gjithashtu ka thënë se një polic është vrarë dhe 7 të tjerë janë plagosur nga sulmet e separatistëve në 24 orët e fundit. Të paktën 4 shpërthime kanë goditur qytetin e Gazës mëngjesin e sotëm, të cilat kanë pasur përcak veturat e antarëve të fraksioneve islamike, njoftojnë mediat lokale. Shpërthimet kanë ndodhur në pjesë të ndryshme të qytetit duke shkatëruar 5 vetura, por nuk dihet akoma nëse ka pasur viktima. Agjencia e lajmeve AFP citon një zyrtar të sigurisë, I cili në kushte anonimiteti ka thënë se 3 vetura I përkesnin antarëve të Hamasit dhe 2 të tjera antarëve të gjihadistëve islamik. Askush deri më tani nuk I ka marrë përgjegjësinë për këto sulme. Policia në Sydney të Australisë ka arrestuar 5 persona, derisa protestuesit anti-islam dhe ata antiracist u përleshën në rrugët e qytetit. Rreth 100 protestues anti-islamist nga grupet e krahut të djathtë kanë valvitur flamuj dhe kanë thirrur thuajo shëriatit dhe kanë protestuar kundër migracionit. Por këta protestues u takuan me rreth 250 protestues të tjerë që po bartnin pankarta me mbrishkrime të tilla si jo racizëm, jo islamofobi. Qindra polic morën pjesë në shpërndarjen e dy grupeve të protestuesve. Sulmet ajrore të ushtrisë siriane mbi zonat e kontrolluara nga rebelët afër qytetit Damask kanë vrarë 12 civil, ka thënë grupi monitorues vëzhguesi sirian për të drejtat e njerëzit. Ky grup ka thënë se në sulmet në lindje të zonës Guta më 18 korrik janë vrarë 5 njerëz nga një bombë fuqie hedhur nga forcat siriane. Kjo organizatë thotë se në mesin e 12 të vrarëve kanë qenë edhe 3 gra dhe 2 fëmijë, vjetra të tjerë kanë mbetur të plagosur. Përshkuesi Sirian thotë se nga helikopterët janë hedhur bomba fuqi në zonën Zabadani e cila është e kontroluar nga rebelet dhe ndodhet afër kufirit libanez. Tajvani është I gatshëm që për herë të parë të ketë një femër në postin e presidentit, pasi që dy partit më të mëdha në vend kanë nominuar kandidate femra për zgjedhjet presidenciale që do të mbahen në janar të vitit 2016. Partia Nacionaliste ka kandiduar Hung Siu Chu, e cila më herët ka qenë mësuese. Hung do të garoj kundër Tsai Ing-wen, e cila është kandidate e Partisë Demokratike Progresive. Hung përkra marrëdhëniet miqësore me Kinën, ndërsa Tsai avokon për marrëdhënie më të kujdesshme me Pekinin. Pakistania ka akuzuar Indin për atë që e quan shkelje të paprovokuar të anëpushimit në rajonin kontestues të Kashmirit, vetëm disa ditë pasi u vran 5 persona në 2 anët e kufirit. Ministria jashtme e Pakistanit përmes një deklarate për media ka thënë se trupat indiane kanë hapur zjarr më 18 korrik në kufirin de facto të rajonit, duke përdorur armë të vogla, raketa, mortaja dhe armë automatike të kalibrit të rënd. Por në këtë deklarat nuk përmendet se ka pasur viktima gjatë këti incidenti, ndërka që India këmgull se Pakistani ka hapur zjarr I pari. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë ju falemderoj për vëmendjen dhe nga studioja qendrore në Prag ju uroj një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.